habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo talaada ah bisha agosto ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada somalilan ay ku doonayso inay ku xalliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax
bilowgay noo tahay gacamshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jira intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno hanala sugaan leenahay waqti hanala
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab
aniga ka talya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inayn kala qaybgelayaan oo hadda dhow nooma muuqdo laakiin de qorshaha waaani siyaasadda ayaa hagta marka anagu waan sugaynaa laakiin hadda nooma muuqdo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka duqa magaalada istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee c h p ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda cigrem imaam oglo oo 2019-kii maayeer ka ahaa magaalada ugu weyn turkiga ayaa ka soo horjeeda hogaamiyaha xisbiga c h p kamaaluddiin kalishdaar oglo oo uu madaxweyne erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii may waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada istanbul shir talaadada maanta ah dhacay ayuusan imaam oglo si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka istanbul ee dhacaysa bisha maaj ee sanadka dambe balse waxa uu sheegay in guusha istanbul ay la mid tahay guusha turkiga oo dhan maayarkan 22-jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada istanbul xirbeegti ku sugan gobolka georgia ee dalka maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020-kii 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay trump waxaana ka mid ah marin habaabin sharci ku xadgudubidda dhaarta xafiiska shirqoollo been abuur ah iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka georgia taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad mark meadows qareenkii trump rudy giuliani iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda jeffrey clark xeer ilaaliyaha degmada fulton fanny willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dembiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro aha oo lagu rabay in donald trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay janaayo 2020-kii ugu dambeyna dalka jaban ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray lan ee runnimadii hore ee saaka jilbaha dhigtay galbeedka jaban saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara. Duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaad xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jubhada ee buurta gacan libaax iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabo qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddi hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan. Waxaana golaweynaha ugu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xushmad xubnood ahaa hawsheedii waa bilownay laakiinse wadi waxba nooma dhamaan bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhameysanayn waxaan jecelnahay in la sugo. Way bilow bay noo tahay hawshii waa bilownay laakiin wali wax noo soo dhamaaday ma jiray intaan wax soo dhameynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno hanna la sugo leenahay waqti aan la sugo.
Kiista kale odayaasha wax garadka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhalinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhalinyaradan. Dhinaca kale warar ay fiyooda hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhalinyaradaasi ay ka soo jeedo ay shalay u anba baxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhalinyarada ama jabhadan. Geesta kale xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeyo oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Inkasta dowladuna nabad kaga shaqayso waxa weeye qolki iyo colaad aanay kaga shaqayn wadada deegaana aanay kaga shaqayn dadkii halkaa geystay waxaan soo jeedaynaa inuu guriyeeni maadaama iyo goole iyo qarka matelayi goole sharciisan u yahay in sharci lagu keeno dadka uu ku cadaado dalka dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa oo aan taageeraya hadalkii xildhibaankii horeysa yimaadaad ee ahaa in sida nabada ka shaqaynaya inaynaasi aanay istibaarada shaqada bergelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaado in la mideeyo siu soo xawisino soo dhaweynaya.
Geesta kale xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Kodheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Si gaar ah loogu mid maqcodsadaya xildhibaanada
خضر محمد عكولي في اوي هرقيسة
قار كميدا ديگاندا غوبل كسول ايا لغا بلاباي بيادامين لو سمينا يو داد غار ايا لباكون او قويس كواسي او كسو باركعي دغالكا لاسعانود warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameeyay biyadaaminta waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol
xilli ay biyo yaraan ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaari deegaanada qaar kood hay'adda layd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyadaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka dismada shuruluux dumay ballahara xilxiliye dibataag madaxa hay'adda layd maxamed abdullahi haaji ayaa ka hadlay biyadaaminkan ay u sameeyeen dadka baahida badan u qabay
barnaamij biyadaana ama water tracking barnaamijkaas oo asu guutaa ka uga daafuray gobolka sool gaar ahaan xarunta gaar ahaan degmada Laascaanood 6 goobood oo kamid ah biyadaankaasi wuxuu socon doonaa muddo hal bil ah gudahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booydood biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha dabcan waa biyo macaan oo ruuxii dadka iyo cid walba ay isticmaali karto mashruuca waxaa fulinaysa hay'adda Alight taageero ka helaysa sanduuqa HSF fulinaya deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas'uulkeedu joogo Yahya kaalay dhahan asaaka u joognaa inaan dahfurka wareejino biyahaasina ay saaka si rasmi ah uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba IDB-gan oo kale saartaan malaha wax masuul ah in loo sameeyo masuulo marka waxaan saaka aan u joognaa un aniga ku hadlayo magacayga iyo magaca hay'adda Alightba
waa isaguna halkaas ka hadlay jaamac Maxamuud Axmed oo kamid odayaasha dadka halkaasi biyadaaminta loogu sameeyay isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo
saakana ay noo bilaabeen biyadaankii waa inoo keenay biyo wacan oo nadiif ah oo weliba biyo macaan ah oo xareedda roobka ah ee dirkadaha gala biyahaas oo wax walba fuucaan hadday tahay cunnada hadday tahay dhaqdhisista hadday tahay qubeyska ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkadnada biyaha saaka waanu ku noo keeneen anagana waanu hoggi doonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 30 deri biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 loob oo biyo ah oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn
Yahya Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas'uuliyadda gaarka ay saaran tahay waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiif ah ugu keeni lahaayeen
in biyo nadiif ah oo kuwaala sida dadkaas ay helaan in wixii loogu talagalay oo 76 ka booydood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan ana aan goobjoog u ahaado uga daahfuro insha Allah ta'ala aanu ballan qaadaynaa sida contract aanu ku galay inaanu shuruuca u fulino qabanaa naga soo noqonayna ka Ilaahay dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna naga fududeeyaan oo wixii maaragtay ama dii wax keeni karo dhalay ka fogaadaan dadkan waa dad u baahan in maaragtay wax la taro
goobaha kala duwan ee gobolka Sool ee deegaanada ay gaareen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan Cabdikariim Olol VOA magaalada Laascaanood
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington ugu yaraan shan ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. Howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. Taliska AFRICOM ayaan weli ka hadlin weerarkan. Maalmihii la soo dhaafayna, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhariiri ee gobolka Galgaduud. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah Xindheere, Garabla, Ceel Qooxle, Webxo, Jacar, Dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka Galgaduud. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gulufka military ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Duusamareed, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kala leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyay kumanaan ciidamo ah. Howlgalladan waxaa Galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
Wajiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wajiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan, isku qorsho waaye. Laakiin marka hore xaggana uu ka socdaa dagaalku, runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaa isugu tagno annagoo wada jira.
Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhariiri Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yara ku jiraan. Labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
Qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta run inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sambafe u haysa Shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay. Ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay ka soo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
Bal waxaad ka shakaysaa taliye waaye aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rabaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, ka bacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaye aragnimo laga bartay oo aad kaga hortagaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda gowdhow jaanis kumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna sidoo kale anuu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan ku aasa.
نور حسن قوتالي او دولة سومالي اغو مقعابن قدوميها دقمد عالبور مقالده اسو اكمده لبدا بارتلماميه ده اغو وينه هولقالدن ايان ويدي قيمين تيس استراتيجيه ده مليشيات كار شباب اي كسوغن دقانه ده اكو وجهان يهين
ميل كستا او نمكا كان وحاد قرر ايسا وحي كجران لبد دقمو او ولي فلي كجران او وحك ديلا او افران مالي بكا اي لما ده اكو ولي فلي تمان adawga difaac kasta oo difaac ah oo ku jiro waxa dul taagan caawo ku dul yelaya ciidamada dawladda Soomaaliya.
Difaacoodu halkee buu kala joogaa hadda aad ii tilmaanto kale dulka waa kala taqaanay?
Wallahi waa kooraha wuxu kooraha oo dhanka dhusa mareeb xiga ee baartay ee la helay meesha la yiraahdo ila xar dheer waa wareegsan yahay dheer tuulooyinka la xiriira ee cagacadda iyo baartay galabo meesha ku wajahan intaba difaaca ciidanka Soomaaliya diyaar buu ku yahay. Dhaqaaqadii umbaa u dhiman wax kale oo u dhiman ma jiraan, waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
Iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
Horta ciidan badanaa ku jira oo meesha waxay laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xardheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhawaa meesha ku jira. Laakiin wax kasoo yihiinba wax barbardhigi kara ma ahan ciidamadanada.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay hawlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, hawlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan urka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn, ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacaba. نور حسن قوتالي قدوميها تكمد عالبور ايان وحكوي ديي سيداي وحبعين
عاوي قرحية لأيو وحيابا نو عاصي جيت كميري لقيليو وقرحية لأيو باي انت بضان باي استعمالان ويسو أبجالان تيسي الله سو عطو حد قلهريري وقالي بحالو قوبي حرونتي قرحية لأيو كسوي جيريان وردان والقوبي دبعا مقالة لأيو ميل كميدا كسوي جيريان وكسوي استان haddii dad shacab ah intii lala diray cadaw waxa gaariyay nabaaratay waa ka tacsiinaya shacabka. Laakiin wax shacabada uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale bitna dhowr iyo toban baawro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamada markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii ay ku dambas beereen.
Waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaa hadashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysa?
Caruurta ay soo bandhigeen waxa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa, marka meel iyagu ay deganaayo waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kusoo qaqabteen mooyi. Inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaray yaa wax yar oo dhaawaca ka gaaray.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saar galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in hawlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Maxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qaybgalayo ama ay toos uga qaybgalayaan هذا مقايمة نوم موضوع أنا هي موضوع شخصية
محاد ساوتري
دوحان ولي وحان كوريا موقتي نقدقاق إيو ديار كروغ بلاك لايون وما موقتو مد كغيب قل كيسو أو دخصان وغو بير كرو موقتو
وادمغا إتوبيا يكان يجبوتي إيغو ما إذين شاقين جمعهان أما مدمدهان با إنا إيسان كغيب قلين ما إذين كوار قليين
مايا أنو وحان كول الله من كسواعي تاي سراكيشي أيا كشغيس والله شغيسة بلاك لايون قيبا كا مركا حوكتا مكان أركو أنيغا كتريا إذن أهان ما أهمد أن سوغينو أما أن لين أي way muuqata inay kala qayb galayaan oo hadda dhaw nooma muuqdo laakiin ta qorshaha waa xanin siyaasadda ayaa hagta marka waa anagu waan sugeynaa laakiin hadda nooma muuqdo inay madaxana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno markaan fiirno diyaar garowgooda markaan fiirno
waa gartay macnaa ma moojinayaan ama ma socdaan ciidama ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala sidaas miya
waa sidaas weeye كما قيب قليان هذا أمم موخطو إني كي قيب قليان وايو مركا أدلان ذا نهو القبط وعاكاو الرأي تبابوش عاكاو الرأي تبابوش يبان إي موخن
إذا ما أي كانين ودنكا ويديبو لن نقضين ميا جرتا قارهان إتوبيا أوكال سيداركا كو جرتي ورباعين تقاركود
مايا مايا سراكيل تميت ولوغو طلق علي بلاك لايم أوبريشن كيدا ayaa joogtay iyaga inay fasaxiyo oo baxaan laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro laakiin hawshii dal amal inuu muuqdo ay fasaxiyo qaataan oo ay soo noqdaan qaarna ay joogan way jirtaa
laakiin tabaabushaydi ma wadaan inay ka qayb galaan hawlgalkaas
tabaabushay halkan kama aad iyo kuma muuqdo waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno andii karno kaasan sugeyna hadda iguma muuqdo ka tariiq ciidan ahaan
waa marka wajiga labaad idinka oo miya isku tashanaya Soomaali ahaan
waa dadii wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana oo soo dhaweynina hadii aysan soo noqonna kolba way kulata waan qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay hawl anaga noo taala
caqabadaha soo wajahay hawlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista uu xaqiijiyay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow oo ah magaalada ugu weyn ee ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan hawlgalka Black Lion
in qorshaha la sameeyo oo dalalka deriska iyo dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadidaysiiyo nimankan xaqshariyasha intaan weyn baa la qorsaday qorshihii waal fiisay taymkii dib u dhac baa ku yimid maaragtay qorshahaasu ninka soo tiin hadii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaan ka leedahay loona baahan yahay in la weydiiyo balina faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay dib u dhac baa jira sabab kastaba ku yimaado waxaa kale soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii Admas sida lagu leeyahay horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo deegaanka sawirka baxayaan oo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego meelihii ay ka baxeen sida gelinaya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyay waxaan ka walwalaynay ay dhaceen haddana ay qorsheysan tahay bishan inay deegaanka kala ka baxaan amni daradaas iyo walaacaas umadda way soo wajahday anaga waxaan doonaynaa markay aanu sida ugu wanaagsan oo arintaa loo majgareyn karo loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda Admas ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u lehna deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin ayadoo maarata dhinac la lahaa operation bala sameynayaayo Black Lion bala dhaqajinaya haddana dhinaca inaan shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii banaynayn deegaanada marka arrimaha hadan gobolka ugu soo degdegnay amanka iyo kamid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliya uu ka hawlgalay dawladda Soomaaliya uu ka sho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay
kulantuna shandigeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toobadaha ee awajka ragab kaaso wadii kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariirada dab barnaamijka awajka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhigaysiyaasheen dab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM-ka VOA dab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal ee 7.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah bulshada naafada ah ee ku nool xariirada dab oo ku guuleystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhaqtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey mid ka mid ah xiliyada ee inta badan Soomaalida cunteeyaan oo ku sheegay in uu keeni karo halis caafimaad. Kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqeysata xafladda freelancerka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qayb ka mid ah bulshada ay la xadoodu ku ayaan, taasoo sababta in shakhsiyaad badqabay isku bedelaan naafo aan la xadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysyo dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood diid ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guuleystaan wax u qabashada qoysaskooda. Fahmi Saaq Raaje wuxuu lahaadiisa ku waayey weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubeysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Fahmi oo ku nool xeryaha dhab ayaa iska jiray in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka sameysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay waana salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyaasha dhammaantiin waana salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada Muqdisho gaari ayaan sootay quruux iska shaqeysta oo nolol maalmeedka salaasan ahaa. yani tuuga gaarigan wutay ursaas sidii aan lixaadkii ku wayey. ka bacdi markii nooshii ugu adkaatay ee wadankiina wadan dagaal ka socdaan uu yahay, aan la qof isaga balaan noqday, waxaan go'aansaday inaan soo galo xiriir qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010kii aan imid xiriir qaxootiga dhab. ilaa anoo hamigay iyo rajadiidu ay tahay inay nooshiida iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 kala marayo. wax isbedela maan hayo. muddo 7 sano ahaan waxaan sugay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahan, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa ka bacdi aan bilownay maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dibujinta usoo jiray, intaba aan wax rajaa oo maaragtay aan nolosheena wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go'aansaday ama yacni aan go'aansanay inaan nolosheena anaga aan maareyno. horta yani bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yani si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhigi karno bulshada dhan macnaha wayna fuquuqan, laakiin sida badan dadka yani waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loo dhaqmo aysan loo dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yani oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baawurtu macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baawurka saaran inaga cuslaystaan oo aysan u istaaginba, ama yacni ay islahaan qofkani lifdi uu kaa rabaa oo qof dhisoo balo oo qof lacag ku siinayo ma ahan. qofba noocu rabo ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baawurtuna ma istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadayda waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahaadaan umaleyna. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran kugudgidi jiray, mar yacni قلب كان أو مارت رادياش يحس وسامي يقود جد جري مر مربى يعني هيران سو مري الحمد لله دوارك تاو مرينا مست وكذا يريستاه الله نترها قول الحسي قد استنا حتى مل برنا نبيكم دستنا ما أودو إنن معناها مل قري حتى مشى برنا كائن كذا استو ما أودو وايو لقالها أنا هستاي مسامة حبينا وحكل استو إنن أيام كوجن عصو مجري أن هيدا نتأكله أما يعني وحجر ضدك وعطيه ليفل هذا الله سميع وح نقرا وح يستنا وح لو قدرة إلا هذا ما هي إنه وح يده هو مرتاي ليفل هذا سميع
وح عندني إن دب عن كل سنة بدنا إكام وقته ودلال نوريد أسميسه بل كور نقاب كان نرش هذا أدوك صارته ميس كان يركو عامرا
الحمد لله هو دلال أنت عند ذلك كان دلال كلنا هذا علا أن كتير سنة هي أو نقرا معناها يوسف كل سمي جرتو aniga umba mar walba waxaan ku dadaalaa sida maartay aan saan dhaqaaleeyo sara u qaadira marka alxamdulillaah boo macaan waan uga marmay maalin walba been aan qof gacanta u horsano aan dhano hana la caawiyo ama waxna la siiyo kontkayga shilin 500 maartay adiga nolosheeda maalintaas waxaan cun lahaa oo ka maraysta cidna wax ma wajisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysaa bulshada kale ee dabcan kulamidka ah ee dhaqaale shili karo مسمى إن جريها إسكافر ديو أما بعان تقدر خاخنا لد عن مرنا كفكرة
والله يقف كستو لزبل آه أما قف لنا يراها النقض أما قف وينها النقض أما قف يراها النقض وحن كل تلين لها إن إمارتي نلشوا ضايقة أي سيد ولا تعال لهين أي كفكرة وأي سنقف بناء يعني كلاطئ سكعته أهرسن
أدو ما سين هي كاسموحها فهن ساق خياجي oo kama dabsada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari Cali Cabdi Gaabo Cali Fashion wuxuu ka mid ahay Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari sirada koor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada Dikka ee dalka Kenya haatan waa dhigisgeliye shaqaabuur u sameeyay bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xarada dhagaxley ee kaamka dhaab waxaan ka wareysanay habku uu caawiyo bulshadaasi naafada ah
waa muhiim tahay anoo martay oo u safray Nairobi ya shirbaabulangri noloshidii hal ilbaqsi ay ku beddelatay anoo iyo had aan noqdo naafax alxamdulillaah waa maqli jiray nin nolo naafafilo yaa ay ila digtay markii noloshidii iga beddelanto shirk aan galay waxaan arkay saaxiibyaash hore oo marko iga raqam jireen oo ila gudoomeen oo nin amaato oo naafo oo barwato aad Soomaali badan oo mukaalmeeyaan way maato way takoorayn oo maatay way yeesayn ana markaan waxaan dhaaf ingiriis waxay dhaan never give up ana markaan maaba yaani ha isma dibin oo noloshii mid kale waxaan la dhahaa disability isma inability af ingiriis yaani naafada maato hal lagu naaf ku yahay oo maskaxdiis naaf ka maho dareenka naaf ka maho oo ma sidaad Soomaali qarkood qof naaf oo gabar hay oo naaf lama gursay wiil oo naaf lagu leheen oo lama gursa walaalis laakiin ilaahay nasaas moqol qof martay oo markuu caafimaad qabo oo nin nool oo naafo noqon kara laakiin aniga alxamdulillaah ma isdibin ma qosay ilaahay aan ku maadale farsama aqaanka yaan bilaabay sifo marto oo aan aadin masaajid dadka naafada wax ku badin in masaajid aadan oo la la barakallahu fiikum aniga taas ma yeelin aniga farsama aqaanka galab
marka maxaa farsamaysaa oo ka shaqeysaa
waxaan farsamaya guwaarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan galina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af Soomaali waxay ku dhahaan tabaseeri marka tabaseerigaan bilaabay oo qariib 25 gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaan way iyaga laba kala dana way uu yaan dhay laba arqaan aan leeyahay oo arqaanka aniga kan kala saddex arqaan way marka maadam arqaan badan haysan laakiin labadaban ku bara way barteen oo way iga dhaqaaqeen
way ay cala fashion oo maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay
inaad dhalintan naafada aad tababarkan aad u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan?
Ha, taas waxaa weeye inaad noloshadooda maarta oo isku firlaadan oo noloshadooda maarta meegan Allah iyo masaajid inaad wax dadka bretimin oo maarta skill ku yar maarta farsamo yar aan siiyo sida maarta ay daily bread kooda ay ku helaan.
Waa tahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulsho ka codsanaysa maxay tahay?
Alxamdulillah, hadda laba arqaan baan leeyahay tii kaloo aan farsamo ku sameynay. Markaan waxaan codsanayaa 10 koo arqaan heli lahaa oo yoonkiiba 10 wiil iyo maarta 5 gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo sifa maarta noloshadooda maarta ku waaran. Aan jeclaan dadka naafada oo maarta gobolkan degan ayuu kuna aad baa dhibaato qabaan, waa la yasi lama gargaaro. Laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarta aan siiyo maarta farsamada oo maarta oo arqaanta sifa maarta ay noloshada ku waran, waxaana jeclaan lahaa inaan maarta oo caawiye aan helo oo maarta aan ku gargaaro sifa maarta farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan arqaama oo maarta oo liigu ku dhiyo insha Allah.
Aad u mahadsan yahay Cali Cabdi Gaabo Cali Fashion oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cawiishka dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisare ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaam axmed deere oo suuda ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiishka dhadhaab waa ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawe maxamed cabdi oo ku shaqaysata shaqo ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka waraystay, sida ay ugu dhiiratay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeedaba ugu tiirsan tahay. waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid a xilliyada ay inta badan soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, xaawe maxamed cabdi waa hooyo dhallinyaro ah oo haysata 2 caruura oo ay aabahood kala tageen oo ay keligeed koriso. hooyadan oo horey uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda freelansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda NRC. xaawe ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
bismillahi raxmaan raxiim. magaciisa waxaa la xaawe maxamed cabdi. waxaan ku noolahay xerada xagar dheer. shaqada aan qabto waxaa la yiraahdaa freelancer. waxaan u qabtaa dad oo kala duwan oo ka ah Canada, Mareykanka, ay wixii wadamada Yurub la joogo ayaan u qabtaa. marka waxaan uga qabtaa through online ahaan ayaan u qabtaa. project waxay igu soo diraan emailka. marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa, dana emailka ayaa ugu celiya kadib lacagta xagga igu soo diraan.
si fiican ugu faahfaahi dhegeystayaasha shaqada aad qabato.
xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. aniga waxaan qabtaa inta badan translation waxa la dhaho, interpretation, web research, data entry, web design, waxyaaba noocaas ayaan qabtaa. laakiin xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. intaan intas ba aqaana, intasaan ku qabtaa.
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sidee baa isu heshaan? sidee wada xiriirdaan?
dadka u qabana waxay iga soo qabtaan qadka. waxaa jirta platformo kala duwan like upwork, bruce.com, linkedin, facebook xitaa meelahaas ay iga soo qabtaan. dan waa ila soo hadlaan emailka igu soo diraan advert, markaasa aan ka aqbalaa. markaan ka aqbalo waxay dhahaan projectigaasaan hayna mano qaban kartaa. hayaan dhahaa dan waa iisoo diraa offerka. markay iisoo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
muddadaad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka beddeshay noloshaada iyo qoyskaaga?
Wallahi intaan markii hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. Familka waxaan la degnaa hooyo anaga qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheena ma fiicneen. Markii laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha hayaa badan ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof oo isku filan oo guri gaar ah degan, eeda labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee bay ku anfacday? Sidee ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallahi marka koo aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aad ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay. Markaan samaystay waxa lacagta ay soo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furo akoonkaas ayaan ku shuban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa. Marka hooyo iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go'an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaas shaqada u qabata ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof ku soo diray clientiga. Clienti qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaar waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiranta project ay ku xiran tahay. Project simple jury iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiis way yar tahay, project haduu dheer yahayna lacagtiis way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 ayaan bishii ka helaa, laakiin ka badan waan heli karaa marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalin sanaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay marka ka horna aad hooyo la noolayd, baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysee ma shaqadana ka shaqaysay?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamad ayaa la dul noolaa. Maadaama haas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaasoo galayso waa inaa guri gaar ah ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayna ayaan maqlay. Kadib waan gatay asa waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daray $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin ana iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallahi hadda nolosha waan ku faraxsanahay alxamdulilah. Sida hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahnayn maanta oo rabbigay ii abuuray. Bis ayaan u baahanay qof bini'aadanta wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulilah.
Shaqadana ma tahay mid joogto ah oo aad ku halayn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaa bil xataa inaa shaqo helin client inuu shaqo ku soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday ku shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dansanaana. Waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayni laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyey, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfadda soo aanaad barteen barta. Markaas kadib way barteen, hadda way ka faa'iideystay, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay'addu bixisay ka faa'iideystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa. Sidii hooyadii camal iyo walaalihii markay isoo baxdaan ba waan abuud waan siiyaa.
Marka imisa ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tirsanahay?
Wallahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay'addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tirsaneen aan isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof isku filan oo familkiisna caawin karo. 8,000 bis ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, wax kasta aad u baahdo waan samaystaa, qoyskeena waan ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallahi xirfadan waxaa igu dhaliyay horta marka koo aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, markaan iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutar ma aqaanin, kombyuutarkaas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganahay ayaa xirfadan soo dhejiyey. markaa soo dhijiyay xirfadaas aan computerku ii dhamaatay waxa la soo dhijiyay 2018 la soo dhijiyay bilowga dadii al soo dhijiyay een markaas computer ayaan dhiginaa markaan dhameeyay kadib aan apply gareeyay wal isoo qaatay kadib dadaw aan ku baran jirnay adiga muddo 6 bilood ayaan baran jiray markii 6 bilood ii dhamaatay kadib haddana mentorship ayaan nala bilaabay oo 2 bilood ah markii mentorship ku noo dhamaaday kadib hay'adda waxay nagu caawisay computer iyo qalabkiisa dhameystiran nasiisay markii nasiisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020 aan bilaabay bishii 6aad meelahaas
waxa jira dhalinyarado kala ah haween ku jiro qaarkood ay goobay yihiin guriga iska jooga oo leh xariiq qaxootiga wax shaqo ah ma yaalaan wax la qabtan ma leh maxaad gabdhaha u sheegi lahayd maxaas kula talin lahayd
walaal harta nolosha saaciga iska dhigto waaye adiga hadda nafsada aaminto oo nagu aan qaadato heerka arto waa gaaraysa marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruu ha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa in isbararujiyaan ee waxbarashada ee bartaan haddii waxbarasho aysan baran hadda xirfadooyinka sida midda hadda aan barto oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacaan
taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleh oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan dhinaca kale dhageystayaal bulshada Soomaaliyeed oo sanadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aad ugu dhow xilliga hurdada haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato
cunto waxaa loogu talagalay inaad cunto galabtii wixii 11:00 ilaa 1 saac wixii intaas ayaa loogu talagalay cunno in la cuno 1 saac kadibna inaad hor ka saaxato maaha waxaa sameynaysaa inaad socoto shaqo qabata isku day marka cuntooyinka waqtigaas inta la cunay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac habeen cuntada cunto asaxanaysa is not good wax fiican maaha waxyaalo badan bay leedahay waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka waxa uu iman kara digestion baalkay wax la dhahay digestion disorder wax la dhahay waxa ku dhacay inuu qofka caloosha dhac qurun uu ka qaada waxa kale ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacan ama mantaqi waxyaalo uu keena waxa kale ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa seel rabi cajis uu ka qaadi kara kor xanuun uu ka qaadi kara waxyaalo badan uu iman kara
doktor maxamed waxa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhaxaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha waa kan doktor maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya
was qofku waxa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaato ama 20 minute kadib uu biyo cabo laakiin inkastoo diinta taa lagu sheegay kulow shiro wahani aan la dhahay qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba laakiin waqtiga ayaa isla markaas cuntada aad cuntay ma fiicna inaad cunto waxaa fiican 20 minute inaad maartay qaadato waqti aad qaadato 20 minute kadib cuntada aad isticmaasho aad dhareegto marka kadib 20 minute aad qaadanaysa 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixii cabbi kartaa cabbi markaad biyo cabtana waxaad sameyn kartaa tiisina sameyn kartaa oo socon kartaa kadibna maartay waxa way jirkaaga biyo galiyaan because body-ga uu baahan yahay biyo
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin ana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saras oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka kal barnaamijka caawiska dhab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaasi uu tabanayaa anigu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tani barnaamijkan barnaamijka intaan dib u kulmi doono.